Ndeha ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany alatsinainy fahadimy ny volana jona izao, fotoana izay anoloranao anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Nankatoavin'ny Papa François ny fangatahan'ny archevêque an'Antananarivo, hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezy n'Antananarivo ka notendren'ny iray masina andimby azy i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson, evêkan'ny diosezy n'Ambatondrazaka. Notontosaina omaly ny fizakana ny seminera zandry ny Amboipo ary nanentana ny kristianina rehetra izy ireo fa maro tokoa ny ezaka izay atao amin'ny fanabeazana ireo izay ho pretra rahatr'izay eny amin'ity toeram-panabeazana ity ka mila fikolokoloana izany. Anisan'izany ny fotodrafitra sahiray izay efa atahorana ny fampiasana azy noho ny fahanterany ho fotodrafitra sio. Ho tanterahana ny alahady ho avy izao ny fankalazana ny sakramenta masina iombonana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo eo amin'ny kianjan'ny masina misely Amparbe, ialoavan'ny alimbavaka izany ny sabotsy folo jona. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia nahatsiaro sy nitondra mbavaka ireo rehetra voakasika ilay lozam-pifamoivozana an-dalamby nitranga tany Inde tamin'ny zoma teo ny Papa François taorian'ny vavaky ny Angelus Omaly. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao, asainay mpanajanahary ianao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipiriam-baovao ary dia ny fanendrena izay nataon'ny Papa François Fridolin.
Nankatoavin'ny Papa François ny fangatahany Monseigneur Don Marie Arsène Razanakolona hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezy n'Antananarivo ary notendrena andimby azy i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson, evêka n'Ambatondrazaka. Teraka ny 13 jolay 2020 sy 7 sirivo tao rivon'ny mamo i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson, ny taona 1980 sy 7 sirivo izy no niditra teny amin'ny seminera zany ny Amboipo nanomboka ny fiofanana ho pretra. Nanao stazona fianarana asa atao amin'ny foibe FTMTK Amboipo Antananarivo ny taona 1980 sy 7 sirivo ary nanohy izany tany Miarinarivo be lanitra distrika n'Ambotsiobe ny taona 780 sy 7 sirivo. Ny taona 88 sy 7 sirivo ka hatramin'ny 1950 sy 7 sirivo izy nianatra ny filozofia tao amin'ny seminera zokiny manantena soa Antsirabe, avy eo nanao ny fianaranasa na ny regence tao amin'ny seminera Aivo Amboipo. Ny 350 sy 7 sirivo ka hatramin'ny 650 sy 7 sirivo izy no nanohy ny fianarana teolojia teny amin'ny seminera zokiny Ambatroka ka no amasinina diakra tao amin'ny katedraly Andoalo ny 20 aogositra 550 sy 7 sirivo ary no amasinina opretra ny 7 septambra 650 sy 7 sirivo. Nanohy ny fandalinana ny teolojia tao amin'ny Institut Catholique de Madagascar Ambatroka izy sady notendrena ho vikera tao ilan'ny vato ny taona 750 sy 7 sirivo, avy eo ny andraikitra ny distrika ny feno arivo. Ny taona 2000 voateny rompanabe tao amin'ny seminera zokiny manantena soa Antsirabe ary voahiraka ho misionera tany Italia diosezy Urbino miandraikitra ny paroasy La Molise ny taona 3000 ka nanohy ny fianarany tany Suisse tao Lugano ny taona 4000 nanomana ny fahazahoana ny maripahaizana doktora en théologie. Tafaverina teto Madagasikara ny taona 800 ary voatendry mpanabe sady mpampianatra teny amin'ny seminera zokiny faly arivo. Ny volana aogositra 600 no tendrena ho secrétaire de coordination tao ny fondrambeny evêkan'i Madagasikara izy ary ny 25 marsa 800 no notendreny iray masina ho evêka mpanampy teto Antananarivo ary no masinina ho evêka teo amin'ny kianjan'ny masina misely Amparbe ny 13 jona 800. Ny 10 aprily 2020 izy no notendren'ny Papa François ho evêka n'Ambatondrazaka andimbitoerany Monseigneur Antoine Scopelite ary napetraka araka ny fomba n'eglizy ama evêka n'Ambatondrazaka azy ny 14 jona 2020. Nandritra ny valintaona no nitantana ny diosezina Ambatondrazaka dia izay voatendry ho RCV k'Antananarivo izao izy. Araka ny lalan'ny fiangonana andininy fa ray sifajato paragrafo voalohany ny eveka feno dimy fitopolo taona dia mametraka ny taratasy fangatahana hitsahatra amin'ny asa fitantanana ny diosezy amin'ny ray masina ka efa nanatanteraka an'izany i Monseigneur Odon Maria Arsena Razanak'olona izay feno dimy fitopolo taona tamin'ny efatra amby roapolo mai raika amby roapolo sy roa arivo. Manoloana izao fanendrena izao dia mitondra ny teny fisaorana ho Monseigneur Odon Maria Arsena Razanak'olona sy fiarahabana ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ny filohan'ny fondram-ben'ny evekan'i Madagasikara Monseigneur Fabien Rahalambonaina evekan'i Morondava.
Ny fiombonam-ben'ny evekan'i Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay voanankalazaintsika ho maly ny fetin'izy ireo ary amin'izao nanomezany mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezy n'Antananarivo de Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Izy no andimby an'ny Monseigneur Odon Razanak'olona amin'izany fanirahana vaovao izany. Dia misaotra amin'ny Monseigneur Odon Razanak'olona isika amin'ny fanoroatena sy ny fanompoana ity diosezy ity nandritra ny fotoana maro. Efa mihoatra ny nangatany ny lalàna ao amin'ny fiangonana ny vitanao Monseigneur satria efa mihoatra ny fa dimy amby fitopolo taona ianao vao nahazo solo izao mariky ny fitiavanao sy ny fatokisanao an'Andriamanitra izany ady misaotra indrindra. Ary ianao raha teo no nanamasina ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho afaka mpanamponao nandritra ny fotoana maro zao izy tonga andimby anao ka ataoko fa hitondra fatoniana sy fitiavana bebe kokoa ny diosezy izany. Ary eto dia misaotra ny Monseigneur Jean de Dieu isika zay nanaiky ampinoana hiverina ao Antananarivo amin'ny herim-pinoana vaovao indray anompoana anitarana fanjakan'Andriamanitra ary dia mankahery ny diosezy n'Ambatondrazaka ary mivavaka mba ho tonga aingana koa izany izay andimby ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson any Ambatondrazaka izay. Mimosika f'Andriamanitra tsy amelatsika tsisy mpiandrondry izany ary dia misaotra ny Papa François isika sy ny solotena ny eto Madagasikara nanaiky fitaovan'ny tompo amin'izao fanendrena izao de manasa ny diosezina Antananarivo ary andray sy vavaka ho an'ity mpanompo ny vaovaotendry ity. I Masony Marie nitorotoroina tsy azo keloka ny anampy atsika tokony ny tompo amin'izay sitrany ho atsika. Amen.
Miarahaba sy mirarosoa ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ny ekipa andrady Don Bosco ary mankasitraka ny soavita Monseigneur Odon Maria Arsena Razanak'olona tamin'ny iraka nankinina taminy.
Izatsika amin'ny vaovao ny seminera zandry ny Amboipoy izay nanatanteraka ny fetim-bokatry ny seminera omaly izany moa dia fotoana ihany koa entina izakany ny kristianina rehetra ity toeram-panabeazana ity. Nitarika ny eukaristia masina tamin'ny omaly io ny archeveka n'Antananarivo niaraka tamin'ny eveka mpanampy sy ny vikera jeneraly ary ireo pretra rehetra miasa eto amin'ny diosezina n'Antananarivo. Fotoana izay nankalazana ihany koa ny fetin'ny Trinité masina io omaly alahady io ka fampianarana mifantoka amin'izany no noentiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina tamin'ny vahoaka kristianina rehetra izay vorolanina teo amin'ny kianjany Masinda Josefa seminera zandriny Amboipo. Teboka roa moa no navohitra ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina tamin'ny fampianarany dia ny nampatsahivany tamin'ny kristianina fa ny fiainantsika manontolo dia mifahatra amin'ny Trinité masina ary io ihany koa no mampiavaka antsika kristianina. Arahantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana izay entiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina eveka mpanampy eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Misy aban'ny fiangonana ny teny an'izao hoe ny filoana kristianina rehetra hozy izy dia mifototra ao amin'ny Trinité masina. Averiko indray mandeha hoe ny finoana kristianina rehetra dia mifototra ao amin'ny trinité masina. Hitantaratra izany a amin'ny vavaka izay ataontsika. Vao nanomboka ny sorona masina tsika teo a, dia tonga dia nanao famantarany azo fijaliana, sady nanao hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Rehefa manomboka lamesa dia matetika ihany koa dia manao firarintsoa ao amin'ny trinité masina ny fiarabana apôstôlika. Ozy izy ny mopera hoe ombantsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Io teny io a tsy hoe natao tenin'ny firoan'ny litorzia fotsiny, fa nalaina tao amin'ny taratasy faharoa masindapolon'ny Korintianina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Akoatran'izay rehefa manao batemy a dia manao batemy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Noho izany a dia ny fiainantsika manontolo mihitsy izany no mifahatra ao amin'ny trinité masina, mampiavaka antsika kristianina io. Ny misteriny trinité masina dia fahamarinan'ny finoana tsy ho takatry ny sain'olombelona fotsiny raha tsy any Andriamanitra no manambara azy.
Mbola nanoizany an'izay fampianarana izay ny fampatsahivany sy ny fampafantarany ary ny fananganany kristianina rehetra akatahaka n'ilay Andriamanitra trinité masina, ka misy ary ny toetra mampiavaka an'io trinité masina io, toy izao manaraka izao ary ny toy ny ampahany amin'ny fampianarany.
Ny toetra ny trinité masina dia mifampiresaka, mifampiresaka. Ao amin'ny Joany toko voalohany an andininy voalohany dia misy miteny an'izao ao. Le dika teny taloha dia ohatr'izao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny. Fa iny dika teny iny an ny tena dikany arabaky teny dia hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny. Any amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo an dia misy miteny hoe ary ny teny tonga nofo. Ka iza zany le teny? Jesosy Kristy zany a ilay teny. Ary io teny io dia Jesosy Kristy an dia voalaza fa nitodika tany amin'Andriamanitra. Inona ny dikany hoe mitodika? Dikany hoe mitodika dia mifampiresaka zany. Ny olona miresaka dia tokony mifampitodika, satria izay no ahafahana mandrindra ny fiainana manontolo. Ny hoe mifampitodika zany a dia mifampiresaka ny dikany, fianakaviana mifampiresaka. Ka ny toetra n'Andriamanitra trinité masina voalohany indrindra zany a dia ny fifampiresahana. Io ry havana toetra ny trinité masina ary toetra hiangavianantsika amin'ny fiainana ny sinoda, ny fahaizana mifampiresaka sy ny fahaizana mifampiaina. Matetika ny ataontsika dia masika loatrantsika mitsara ny hafa, masika loatrantsika rehefa misy olona solafaka na diso eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ary ny zavatra iny anefa manosika ny hafa tsy hiaraka amintsika ary matahotra ny ara-dalana amintsika. Faharoa, ny toetra ny trinité masina tokony hananantsika dia ny mifanotrona amin'ny fotoan-dehibe. Sahala amin'ny ataontsika izao, manotrona amin'ny petit séminaire, satria fotoan-dehibe a ho an'ny séminaire ny fety androany, fetim-bokatra miantoka ny fiainan'izy ireo manontolo. Ny trinité masina ihany koa dia mifanotrona, ilaina ny fifanotronana eo anivon'ny fiarahamonina, na ankasoavana io na ankaratsiana. Ary n'izany ny zavatra ataontsika kehitriny a mifanotrona, satria sarobidy amintsika ny séminaire. Rehefa tena sarobidy aminao ny olona anankiray, tsy maintsy tonga ianao a mitady fomba anotronana eny an'ny olona iny. Ry havana, aoka ary tsika ho zanaka manahadray anahaka ny trinité masina amin'ny toetrany ahifankatia marina tokoa, ahifampiresaka ara ifanotina sy iraina eo amin'ny fiaramonina fa izany no mahazanaka Andriamanitra antsika.
Fanandritra ny lahateny ny fandimbiasana kosa dia nisaotra sy nankasitraka ny kristianina rehetra izay nizaka ny seminera marina tokoa tamin'ny fahatongavana teny antoerana ny avy eo anivo ny filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina ny Antananarivo, ary mbola nanentana ny kristianina hatrany anoana sy izaka ity seminera ity. Toy izao ary ny ampahany amin'izay lahateny izay.
Rehefa tonga amin'ny fanaovana didy tahaka izao dia mieritreritra foana n'ilay zazalahynkely nitondra mofo dimy sy hazandrano roa, fa hay tena ilain'ny tompo isika olombelona ka izay kely ananantsika sy ny taletantsika dia afontsika amin'izany. Fa ireo zavatra kely ireo ihany anie no atolotry ny tsirairay a dia afaka manantena fa azava-tsoa tsy aheritreretiny sika manome ho an'ny diosezy manontolo. Tsy ny vola akory no inona fa ilaina mandrakariva izy ampiodina sy ampiaina itony sehampanabiazana itony. Rehefa manentana any amin'ny sakaizan'ny seminera dia tenenika hoe ore olona mba tsy ho ny vola tsy fotsika no sanatria ho zary sakana ho an'ny antso mety efa amin'nyreto zandry kely reto. Koa la hoery ary satria andro ray ao anatin'ny dimy ambenimpolo sy telonjato andro no anasan'ny seminera zandriny antsika afoy, satria tsitsika ny seminera ary izay mety anjakan'ny fitiavana dia anjakan'Andriamanitra mandrakariva.
Fa nisaotra sy nankasitraka ny kristianina rehetra ihany koa sy ireo ray aman-dreny avy eto anivon'ny diosezy, ireo solotena n'ireo seminarista izay beazina eny an-toerana, ny ampahany amin'izany teny fisaorana izany. Ary
tonga ianareo tsy ny ambaamba nanao soroka miara-milanja, tonga ianareo manatrika eto nanao fo miara-mitepo, lehibe loatra ny fitiavana asehonareo anay ka misaotra indrindra anareo izahay. Ny fitimy famalo no mahatsara fihavanana ka mifona aminareo izahay fa tsy mavaly fitoa zaza, tsy manakatolotra ho anareo izahay ary tsy mampanantena zavatra ho aminareo, fa ny teny avy aty aminay teny hoe hivavaka hatrany izahay ho an'ny mpanao soa ity seminera ity, ka voalohany indrindra amin'izany dia ianareo izay tonga etony makaisitraka indrindra na fohy fotoana sy vola mankarena mba hampandroso ity seminera malalantsika ity. Ny fahitananareo voro marobe toy izao mantsy dia mampatsara anay fa tsy irery izahay eto ampamaliana ny antson'Andriamanitra, fa manana anareo ho mpiasy mpanohana ary mankahery anay mba hanohy hatrany lalana sy ho vonina iroso amin'ny fanarandian'i Kristy hatrany hatrany.
Fa teo ihany koa ny mpanabe an'ireo seminarista ireo izay miantoka ny fanabeazana ara-panasy ara-batana mba ho tonga pretra vanina sy vonina marina tokoa anompo ny fiangonana. Marobe hoy izy ny ezaka izay atao eo amin'ny seminera, vola tsy toko sifroana no ilaina amin'ny fanabeazana an'ireo zanaky ny fiangonana ireo. Eo ihany koa nefa ireo fotodrafitrasa izay hita fa tena antitra dia antitra tokoa ka atahorana ny mampiasa azy. Ilana ezaka ny fanarenana sy fanamboarana izany. Toy izao ary ny ampahany amin'izay fanentanana nataon'ny solotenan'ireo mpanabe avy eo anivon'ny seminera zandriny Amboipo.
Tena mila anareo ity seminera ity. Ny tsipaipaika ataonareo kristianina mila piretra, ny tsipaipaika ataonareo kristianina mila piretra no mamelona anty seminera ity. Noho izany a tsy fanohanana fotsiny na fanampiana fotsiny no takinay aminareo a, fa tena fizakana mihitsy. Izahay mpanabe matsy a dia mitantana ara-drariny a zay omenareo fotsiny, fa raha lozinay a mitady dia tsy vitanay araka ny tokony ho izy ny fanabiazana, dia tsy haiky hoe pirehetra manahoana no an'ny taranaka anaoriana. Noho izany a dia averiky indray mandeha hoe tena mila ny fanohananareo a izay tratra ity seminera tany ketsa ny fiangonana ity. Raha lazaiko akapobeany fotsiny a dia eo manadididina ny 1 miliara na hoe 200,000 isa-taona eo a ny vola tsy maintsy ilaina eto amin'ity seminera ity. Ary amin'ity taona ity dia mbola misy fanampiny a ry lavarangana ambony ambany ry dia efa manahirana ny mandeha eo reo ambony ambany reo, dia anisany a zay fitadiavan'izay atao androany zay ka egany mba hita na mety izy koa hitendra avy alao ataonay le lavarangana mino fa mety izy eo manatena an'izany tsika mahita miafina ny tompo ovaliny zato eny izay mamafy soa mangina ka ireo seminarista ireo dia mivavaka ho anareo isan'andro farafahakeliny a ho anareo mpanao soa amin'ny sapole izay atao isan'andro isan'andro ary izahay rehetra lamesa ray farafahakeliny isan-kerinandro isakatsabotsy ho fanaovana ian'io a ho an'ny mpanao soa rehetra lamesa ray isakasabotsy dia izay ny hoe tsy ho verivalo soa izay ataonareo.
Namarana ny lahateniny fandimbiasana ny arsheveka n'Antananarivo ary nisaotra sy nankasitraka ny kristianina rehetra amin'ny fizakana tanteraka ny seminera aroary izay teny fisaorana nataony monseigneur don maria arsen razanakolona izay
misaotra be diaibe atsika mianakavy amin'izay ezaka ataotsika izay ary isataona dia mitombo hatrany hatrany ny ezaka ataon'ny diosezy ary dia mampisaotra an'andriamanitra izay zavatra izay izay no hotohizantsika.
Ny toy ny fandaharam-potoana ho any eto amin'ny diosezina Antananarivo moa dia ny amin'ny alahady ho avy izao fankalazana ny sakramenta masina. Ny folo jona dia efa isy izay hetsika iomanana amin'ny fankalazana ny sakramenta masina izay manomboka amin'ny roa ora tolakandro izay anatanterahana ny antsapanahy arahin'ny famelabelara-kevitra izay ataony monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina arahantsika ary ny fampatsahivana sy ny fanentanana mahakasika an'izay entiny monseigneur Ludovic Rabenatoandro vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Ny amin'ny alahady ho avy izao dia fionambetsika menakavy toy izao ihany a dia ny fetin'ny sakramenta masina eo amin'ny Saint Michel. Ny fiomanana amin'izay moa satria fankalazana ny fetin'ny fomasin'i Jesosy ity volana ity a fetin'ny sakramenta masina izay fototry ny finoantsika dia isy ny fiomanana amin'io a fankalazana io ao amin'ny kianjan'i Saint Michel ka ny sabotsy fahafolo ny volana jiona amin'ny ny famerenana izay ny liturgia amin'io andro io mitoy a amin'ny vavaka akira izay ataon'ny petit chanteur ary amin'ny enonora misy ny alim-bavaka iarahana ihany koa amin'ny conférence izay tarihan'ny monseigneur eveka mpanampy monseigneur Jean Pascal izay mitondra ny loahevitra hoe le sens du sacré ny asarobidy ny fanajana ny atao hoe zava-masina ao amin'ny eglizy.
Mifandray amin'io vaovao izay noentiny vikera jeneraly io ary dia ity vaovao avy amin'ny cœur diostana ity makasika io alim-bavaka io Fredeline
manazava ny fepetra entina manatanteraka an'izany sy fanentanana momba ireo zavatra rehetra ilaina ny filohan'ny cœur diostana mamosoa David.
Ny zavatra ilaina akanjo mafana tsara dia ny kahie stylo ny firana ny baiboly de kopia isotrotsika dite sy kafe misy ihany koa ny sakafo amidy eny an-toerana amin'io alina io raha misy ihany koa nefa ny afaka mifanampy ao anatin'izany hoe afaka mitondra mofo afaka mitondra kafe afaka mitondra siramamy ihany koa ny cœur tsirairay de mariana fa ny kristianina rehetra no antsoina fa tsy hoe ny cœura irery antsoina daholy a isika izay rehetra amonjy izany alim-bavaka izany na kristianina tsotra io a na cœura. Ny toerana eo amin'ny Saint Michel la Parbe eo amin'ny kianjan'ny Saint Michel la Parbe raha afaka mitondra lamba hoany a na tsy hoento satria mety mando ny toerana amin'ilay alina iny. Manentana antsika cœura rehetra ho avy amin'io fotoana io a de manomana ira anankiray a isaky ny cœura ihany entanina ihany koa ny kristianina anatevin-daharana.
Amaranana ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisany pirenena.
Natsara sy nitondram-bavaka andreo rehetra voakasika ilay lozam-pifamoivoizana an-dalambe nitranga tany Inde tamin'ny zoma teo ny Papa François taorian'ny vavaka Angelus Somaly loza izay tsy hivina fa nahafatesana olona 8800 farafahakeliny. Nankahiriireo naratra sy ireo rehetra misana ny vonjovonina tamin'ny loza io koa izy ary ny vavaka amin'ny fialantsasatry ny fanahin'ireo namony ainy sy nankahery ny fianakaviany avy. Efa nandefa telegrama tamin'ny anse apostolika any Inde Monseigneur Leopold Ogirel moany Papa tamin'ny sabotsy teo nanehoan'ny fiaraha-miorony tamin'izao lozany tranga tao Odisha any atsinanan'ny Inde izao. Ny vahiny tao amin'ny fahitalavim-panjakana ray any Italia ny Papa François Omaly nandray anjara tamina fandarana iray niresaka momba ny fivavahana. Maromaro ireo lohahevitra voaresaka tamin'izany toy ny ady, ny fanabeazana ny zanaka na ny momba ireo filazana fisehoan'ny Masina Maria. Navohitra ny tamin'io fandarana io ny fanamafisana ny antso nataon'ny papampifahafito tany amin'ny taona 5 sy 7 antso izay nanambarany ny mahazava-dehibe ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Fombiazana trano izy ny azo ao amin'ny filaminana ary fahavoazana trano kosa no ateraky ny ady. Efa voarakitra antsary sy feo mialoha tamin'ny 7 teo moa ny fivaniany tao amin'ny fahitalavitra io saingy Omaly vao nalefa ho an'ny be sy ny maro.
Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izao vaovaon'ny fiangonana izao hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity a, teo ireo teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ny teo amin'ny lafiny fikaroam-baovao dia I Mirambola sy Fredeline. Mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.